fakkeenya diddaa mi'a fureessoo namichi moo hirri kore. Yesoo nam cufaa jireenya kennuu hin danda'a. Mee dubbii kan caqasa. Zakkiyoosin dureessa nam qaraxa goorullee namirrallee beesa hin hata. Namichuma kanatti gooftaa Yesoo arguu fedhe. Inni qooda akka malee gabaabaa ta'eef warra gooftaa Yesoo bir jiruufu gooftaa Yesoo arguu hin dandeenye. Kanaaf Zakkiyoos muk tokko irri kore. Gooftaa Yesoo muk bir dhaqabe muk kaan irri ol laaletti Zakkiyoos kootti bu'i garman keetii yaana jedheen. Jari gooftaa Yesoo waliin jiru akka malee mame. Zakkiyoos nam dansaaniiti. Haa ta'u malee Zakkiyoosin gammachuun gooftaa Yesoo garman ofii fudhate. Herreegi isaa hamaa akka dhiisuuf karaa ofillee jijjiirachuu akka fedhu gooftaa Yesoof hime. Gooftaa Yesoolleen ardumaan kanaaf jireenya ta'e jedhe. Gooftaa Yesoon nama waaq biraati fagaate badee barbaaduuf jiraachisuuf dhufe.